Нещо ново от Deutsche Welle. Специално за Дарик Радио от Бон.
От студиото в Бон днес са следните теми. Българската битка срещу сексизма, одисеята на гастарбайтера и Франция на финалната права преди първия тур от президентските избори. Аз съм Емилиан Лилов. Здравейте! Правителството в София прие един романтичен документ – отчет за постигнатото в плана за гарантиране на равенството между мъжете и жените. Документът е романтичен, защото в основната си част той не е по силите на никое правителство, коментира Татяна Ваксберг.
Има думи, които са като градинско плашило. Хем никого не плашат истински, хем хората ги отбягват. За България тази дума е думата сексизъм. Няма я в тълковния речник от 90-те години, а в Уикипедия е заменена с полова дискриминация, което е неточно. Но както си няма разяснение, така го виждаме навсякъде. Сексизмът е в рекламите на алкохол и домакински препарати, сексизмът е в вицовете, телевизионните шоу-програми и билбордовете. С една дума навсякъде, където се предполага, че един полов предразсъдък е сигурен начин да ни разсмеят или да ни накарат да пазаруваме. Думата напомня за себе си покрай един документ, приет от правителството миналата седмица. Това е отчет за 2012 година по изпълнението на Националния план за гарантиране на равенството между мъжете и жените. Самият план е изработен в рамките на европейски изисквания и е провокиран от редица смущаващи данни в областта на половото неравенство. По данни на Евростат, българските жени са най-застрашени в Европа от социално изключване и мизерия, те са по-зле платени от мъжете и разликата в това заплащане само се увеличава. Освен това, редица зле платени професии се феминизират, което се отразява на пенсиите. Жените в България получават с около 50% по-ниски пенсии от тези на мъжете. Въз основа на тези показатели и на общата европейска рамка за приобщаващ растеж, правителството е изработило национален план за преодоляване на неравенството между половете, в който са отчетени десетки постижения в тази област. Сред постиженията са отчетени написани наръчници и семинари за повишаване на експертния капацитет в администрацията и финансиране на неправителствени организации, които работят в областта на защитата от домашно насилие. Не е ясно обаче какво е направено в една доста по-конкретна и съвсем банална сфера, каквато е, например, заплащането в самата държавна администрация. По данни на Българския Хелзински комитет и на Информационното бюро на Европейския парламент в София, дори и в държавната администрация заплатите на мъжете и на жените осезаемо се разминават. Впрочем, този елемент от неравенството не е български патент, а е европейска болест. Тя е напълно преодолима с административни мерки и няма съмнение, че рано или късно България ще отбележи напредък в области като заетост, заплащане, пенсии и кариерно израстване. Проблемът, който обаче не може да бъде решен с административни мерки, е свързан с нагласите в обществото, които се свеждат до забранената дума сексизъм. Няма закон на света, който да попречи на балканския мачо да се радва на мара отварачката от едноименната реклама. Последната петилетка, например, произведе десетки, ако не и стотици изображения на жени с сладострастен силикон и всеотдайно премрежен поглед в името на нашия консуматорски интерес към бутилки ракии, климатици, прозоречни штори и дори вилни апартаменти. Все стоки, внушаващи, че и жените, които ги рекламират, се продават и купуват също като тях.
Татяна Ваксберг. Те са напуснали България, за да работят. Примамвани са с щедри обещания, но обикновено стават жертва на безмилостна експлоатация. Те са хиляди на брой само във Франкфурт на Майн, превърнал се междувременно в център на това българско предприемачество, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Такива предприемачи в кавички има във всеки по-голям германски град. Те набират млади кандидати за работа от България, предимно за строителството. Задачата е поверена на посредници, които действат в интернет или разчитат на познати. На кандидатите се предлагат квартира и работа, като строителни работници или като чистачи. Посредниците по правило работят за някоя по-голяма фирма на дъмпингови цени, които постигат благодарение на експлоатацията на работниците. На тях им се дава само една малка част от заработеното. Междувременно Франкфурт се е превърнал в център на тази дейност. По официални данни в момента в града има между 10 и 17 хиляди български наемни работници, а реалният им брой вероятно е доста по-висок. Властите се оплакват от нашествието на българи, изместили от работата по строежите други редовни фирми, плащащи данъци и осигуровки. Излиза, че разширяването на Европейския съюз е отворило вратите за една система на злоупотреби, добила огромни размери, коментира Frankfurter Allgemeine Zeitung. Пак по официални данни, през последните три години във Франкфурт рязко са се увеличили случаите на експлоатация на българи от ними работодатели, които не плащат данъци. Причинените от това щети възлизат на милиарди евро. Много често обаче властите се оказват свързани ръце, тъй като за да предприемат някакви действия срещу измамниците, е нужно подаването на оплакване от потърпевш. Но дори и тогава има вероятност въпросът да се окаже само трудово-правен спор. Като цяло жалбите от потърпевши са по-скоро изключение от правилото. Схемата междувременно е така усъвършенствана, че властите срещат огромни трудности при разкриването на измамниците. Така, например, работниците по строежите са инструктирани как да се държат и какво да казват, когато на обекта пристигнат проверяващи. Всеки работник е научил наизуст тъй нареченото стихче за ревизора, с което заявява, че работи по 178 часа в месеца срещу 13 евро и 40 цента на час. Наемниците разполагат и с документ, удостоверяващ това трудово-правно отношение. Разбира се, всеки проверяващ знае много добре, че твърденията на работниците не отговарят на истината, но противното е много трудно да бъде доказано. Разследват се само най-подозрителните случаи, но и за това липсва достатъчно персонал. Малкото разкрити злоупотреби до тук са само върхът на айсберга, посочва агенция ДПА. В края на януари, в рамките на полицейска акция в жилищна кооперация във франкфуртския квартал Зосенхайм, се установява, че 48-годишен германец от турски произход за няколко години е спечелил почти 1 милион евро от настаняването на български работници в 39 жилища, предназначени за хора, получаващи социални помощи. Измамникът убеждавал хората с помощите да отидат да живеят у роднини или познати, като им предлагал скромно заплащане. А в жилищата настанявал незаконно работници от Източна Европа срещу 210 евро месечен наем. В един двустаен апартамент, например, той настанявал по 8 човека, а понякога и цели 14, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung. В един от апартаментите въпросният бизнесмен в кавички имал и офис, откъдето движал своите сделки. Срещу заплащане той предлагал и административни услуги на българските строители, които имали оскъдни познания по немски език. За най-обикновена справка той вземал по 150 евро на човек. За нарушение на трудовото законодателство, включително наемането на чужденци без право на работа или пребиваване, както и при условия ощетяващи самия работник, германското законодателство предвижда затвор до 3 години или глоба. Припомня агенция ДПА. До първия тур на президентските избори във Франция остават броени дни. След словесните битки по телевизията, президентът Никола Саркози и социалистическият му опонент Франсуа Оланд се впуснаха и в един задочен дуел.
Никола Саркози говореше на площад Конкорд в център на Париж. В същото време неговият конкурент от социалистическата партия Франсуа Олан се изправи пред трибуна в парка на замъка Винсен. Двата предизборни гаслова привлякоха над 100 000 привърженици на двамата политически противници. Въпреки много студеното и ветровито време хората пристигаха на рояци. Десетки хиляди се събраха в сърцето на Париж, за да чуят предизборната реч на кандидата за един втори президентски мандат. С оглед на демоскопските допитвания, които до сега сочат развръзка едва на втория изборен тур, тези избиратели искаха преди всичко да вдъхнат кураж на президента и на самите себе си, както 21-годишната студентка по право Ворин. В балотаж ще бъде много оспорвано, но ние вярваме в победата на Саркози, защото неговата програма за економиката е по-убедителна. Освен това, в кризата той защитаваше Франция по-добре. Французите знаят това, вярвам, че Саркози ще успее. Патриция пък не е въодушевена привърженичка на президента. 51-годишната жена наблюдава главно хората, които се стичат към площад Конкорд. От един час седят тук на моста на Сена, повечето хора са между 50 и 70 годишни, почти не виждам младежи, съвсем малко африканци и изобщо никакви араби. Това означава, че само незначителна част от населението се чувства заприказвана. Една страна обаче не може да се управлява само от една единствена група. Това е невъзможно. Патрисия не смята, че Саркози ще спечели. Тя обаче ще гласува за него, тъй като, както сама казва, се е страхувала за парите си. Своята реч президентът се обърна не само към своите привърженици, а към целия френски народ. Той агитираше заклинателно за мълчащото мнозинство и изрично за по-слабите социални слоеве от населението. Хората, които страдат особено силно от стопанските проблеми. Саркози предупреди да не се изпада в изкушение да се гласува за една партия на крайностите. Той отново обеща, че ще възобнови проверките по външните граници на Франция, ако продължава неконтролирания приток на имигранти към Европа. Никола Саркози акцентира, че само той е в състояние да обезпечи бъдещето на Франция. Нямайте страх, французи, не се страхувайте, другите няма да спечелят. Ако решите, че вие искате да спечелите, народ на Франция, слушай се в моя призив, французойки и французи, помогнете ми, помогнете на Франция сега, тук, на площад Конкорд, да живее републиката, да живее Франция.
Това бе всичко от Бон за днес. Благодарим ви, че бяхте с нас. До утре по същото време с вас сега се разделя и водещият Емилиан Лилов. До чуване!
Нещо ново от Deutsche Welle.